Tervehdys taas, studiossa on Sisko Loikkanen. Tänään kerromme Tiede Ykkösessä geeneistä, puhumme arkeologiasta ja lopuksi katsahdamme vielä syyskuun tähtitaivaalle. Me suomalaiset taidamme olla melko erilaisia kuin muut kansat. Tutkijat ovat nimittäin saaneet selville, että suomalaisilla on sellaisia geenejä, jotka eivät toimi. Ja näitä geenejä meillä on enemmän kuin muilla kansoilla. Mitä tämä oikein merkitsee? Asiaa tutkitaan tällä hetkellä ja siitä kertoo kohta enemmän ohjelmassamme professori Aarno Palotie. Nyt syyskuussa tähtitaivas on kirkas ja kuulas, yöt ovat lämpimiä ja nyt on viimeistään oikea aika aloittaa tähtitieteen harrastaminen. Ohjelman lopuksi katsahdamme syyskuun tähtitaivaalle ja totuttuun tapaan Markku Poutanen antaa tarkat vinkit yötaivaan kohteista. Aloitamme tänään arkeologian parissa. Vuoksen virta puhkesi Laatokkaan 6000 vuotta sitten. Samalla paljastui uutta hedelmällistä maata Saimaalla. Kun hirvikanta kasvoi, paikalle alkoi kiiruhtaa väestöä idästä. Näin saapui kehittynyt kampakeraaminen kulttuuri Saimaan alueelle. Toimittaja Maija Kaipainen perehtyi syntyihin syviin arkeologi ja tutkija Petro Pesosen kanssa, joka on nyt äänessä ensin.
Me on nyt tutkittu nimenomaan hirven roolia tässä niin kuin ekologista puolta. Hirvi on meidän niin itäisen Fennoskandian eläimistä se kaikkein suurin, josta saa eniten ruokaa, eniten energiaa. Ja se on saattanut olla yksi tekijä siinä tyypillisen kampakeramikan levittäytymisen Saimaan alueelle nimenomaan, että hirvikanta nousi huomattavan suureksi. Ja se näkyy jonkin verran myös arkeologisten löytöjen myötä sillä tavalla, että kivikaisen asunpaikalta löytyy luujäänteitä. Ja niitä analysoimalla on aika selvää, että se tyypillisen kampakeramikan aikana nimenomaan hirven osuus korostuu niissä luuaineistoissa. Ja se saattaa olla yksi keskeisiä syitä, minkä takia nimenomaan Saimaan alueelle tyypillisen kampakeramikan kulttuuri juurtui sitten aika tehokkaasti.
Runsaampi riista houkutteli Saimaan alueelle muuttamaan idästä väestöä, joka toi mukanaan uuden rakennustavan ja parempia työkalujen materiaaleja. Mutta ensin tarvittiin luonnon mullistus. Saimaa oli 6000 vuotta sitten jääkauden sulamisen jälkeen valtava järvi, joka ulottui Lappeen rannasta Kokkolan korkeudelle. Se oli laskenut Päijänteen kautta perämereen, mutta jään painaman maakuoren kohoaminen käänsi suunnan ja uusi laskuuoma puhkesi itään. Vuoksi puhkesi Saimalta ja tulvi Laatokkaan. Tutkija Petro Pesonen museovirastosta, kun vuoksi puhkesi, niin Saimaan veden pinta laski useita metrejä. Kuinka paljon se paljasti uutta maata?
Saimaa tosiaan hyvin lyhyen ajan kuluessa vedenpinta laski 4 metriä. Siinä on ajateltu tai laskettu, että noin puolet koko ison Suur-Saimaan pinta-alasta laski. Ja siihen aikaan se yhtenäinen järvialas käsitti siis alueen Lappeenrannasta Savitaipaleelta aina vieremmälle asti, Kiuruvedelle asti. Et se on ollut aivan valtava määrä uutta maata, mitä siinä paljastui.
Hirvien arvellaan tulleen Saimaan alueelle paljastuneelle vesijättömaalle kasvaneiden heinäkasvien ja lehtipuiden houkuttelemina. Mieluinen ja runsas ravinto sai hirvikannan nousemaan ja sen perässä saapui saviruukkujen koristelun perusteella nimetty kampakeraamista kulttuuria harjoittava väestö. Luulöytöjen perusteella hirven osuus väestön ravinnosta nousi 20%. Uusi kulttuuri syrjäytti alueella vallinneen kotoperäisemmän asbestikeraamisen kulttuurin ja alkoi alkeellinen puurakentaminen.
Joo, se on hirsirakentaminen oikeastaan yksi sellaista uudistuksista, jota ajatellaan ehkä levinneen tyypillisen kampakeramikan kulttuurin mukana, että siltä ajalta tunnetaan jo tällaisia nykyäänkin metsässä erottuvina asumusvaihanteina näkyviä osittain maankaivettuja talojen jäännöksiä. Ja ne talot on ollut semmoisia, niin kuin tosiaan kaivettu matala, ehkä 50 senttiä syvä kuoppa. Suorakaiteen muotoinen kuoppa, sinne laitettu hirsikerta, 2-3 hirsikertaa tukemaan sitä seinämää. Se kaivittu hiekka toimii lämmöneristeenä ja sitten piisto seinät riuista siihen päälle. Se on semmoinen talon ja kodan välimuoto enemmänkin. Ja nämä asumukset saattavat olla hyvinkin laajoja. Suomesta tunnetaan sellaisia, isoimmat saattaa olla jopa semmoisia yli 104 metriä kooltaan. Ja Pohjanmaan rannikolta tunnetaan muutamia rivitaloja myös, yhteen kytkettyjä taloja. Se tosiaan toi osittain maahan kaivetut talot, jotka nykyään sitten erottuu painantona, niin ne tulee tyypillisen kampakeramikan aikana.
Tutkija Petro Pesonen museovirastosta, minkälaisia nämä uuteen kulttuuriin liittyvät työkalut olivat? Oliko niissä uusia materiaaleja?
Joo, tyypillinen kampakeramiikka oli sellainen kulttuuri tai teknokompleksi, jolla oli hyvin laajat yhteydet eri suuntiin ja myös sitten erilaisiin raaka-ainelähteisiin, sellaisiin, mitä ei tässä maassa ollut juurikaan aikaisemmin nähty. Esimerkkinä sitä voi mainita piikiven, jota idässä päin Valdain Ylängön tienolta etenkin on tuotu. Sitä on tuotu raaka-aineena, jota on sitten täällä käytetty, isketty sitä esineitä, nuolenkärkiä ja kaapimia ja veitsiä ja sellaisia pienesineitä lähinnä. Se, että sitä on osattu työstää, sitä on työstetty täkäläisillä asunpaikoilla, se kertoo osaltaan myös siitä väestön muutosta, ettei tullut pelkästään materiaali, vaan tuli myös teknologia, sen ymmärrys. Toinen sellainen hyvin eksoottinen tavallaan materiaali on meripihka, jota sitten on tuotu Baltian rannoilta. Se on tuotu valmiina esineenä, koruina. Niitä löytyy yleensä sitten sen ajan haudoista. Tällainen prestiisiesine. Sitten on niinkin kaukaista tuotetta kuin sembramäntyä Uralin rinteeltä, Uralin alueelta. Tällä väestöllä oli hyvin semmoiset monipuoliset kauppayhteydet.
Mikä etu tällä piillä oli?
Kivikautinen ihminen tarvitsi kaikenlaisia pikkuteriä nahan kaapimiseen, erilaisiin kärkiin, nahan leikkaamiseen, puun leikkaamiseen, puuvuolemiseen. Ja Suomessa siihen on totuttu käyttämään kvartsia. Se on täällä runsaasti esiintyvä, kova, terävä kivilaji, josta iskemällä saa sitten sellaisia leikkaavia teriä. Se ei oikein sovellu sitten semmoiseen hienompaan muotoiluun. Siinä taas pii on paljon parempi materiaali. Se on vähän vähemmän kiteinen mineraali ja sitä saa muotoiltua pienellä iskennällä hyvinkin näyttäviä työkaluja. Piitähän on perinteisesti on ollut se pienesineiden materiaali kautta maailman, että se on enemmänkin niin, että Suomessa on jouduttu sopeutumaan siihen kvartsin käyttöön, kun ei ole ollut piitä saatavissa. Siitä ei Suomen maaperässä esinyt lainkaan.
Ilmaston kylmeneminen ja sitä myöten kuusen valloittamat metsät vähensivät hirven ravintoa ja niiden määrää. Saimaan alueen kampakeraamisen kulttuurin aktiivisin vaihe hiipui. Se oli kestänyt parisataa vuotta. Tuo aika kuitenkin vaikutti myöhempäänkin kulttuurien kehitykseen Suomessa.
Kyllä tyypillisellä kampakeraamiikalla joka tapauksessa oli suuri vaikutus myöhempään kehitykseen koko Suomen maassa, ei pelkästään Saimaan alueella. Että se tavallaan syrjäytti muitakin tämmöisiä alkuperäisempiä ryhmiä myös etelä- ja länsirannikolla. Aina tuonne Rovaniemen korkeudelle asti se levittäytyi Tornionjoen, Kaaliksjoen tienoille lännessä. Baltia oli tyypillisen kampakeramiikka-aluetta myös. Semmoinen laaja yhteisöverkosto, jonka laista ei sitten kyllä myöhemmin ihan samanlaista yhtä laajaa joinkin satoihin tai tuhansiin vuosiin tullut. Mutta paikalliseen kehitykseen sitten vaikutti vaikutti kyllä sillä tavalla, että niitä rakennustapoja, uskomuksia toteutettiin sitten edelleen sen jälkeen. Ja todennäköisesti se vaikutti myös väestön koostumukseen.
Vielä tutkija Petro Pesonen, kysyisin sellaista asiaa, kun tällä viikolla uutisoitiin Englannin Stonehengen kivistä ja nurmikon kasteluletkun lyhyydestä johtuen paljastui tällainen nurmikkojälki, josta päätellään, että tämä kiviympyrä on ollut täydellinen. Nyt äsken puhuit maapainaumista, jotka on 6000 vuoden takaa, niin kertooko maa tosiaan näin pitkien aikojen takaa teille asioita?
Kyllä se maa puhuu, että se on kerran kun on jostain on jotain kaivettu, niin se jälki kyllä näkyy pitkiä aikoja maaperässä. Se on hämmästyttävää oikeasti, että metsissä on voinut säilyä 6-7000 vuotta vanhoja talojen jäänteitä. Se on tietenkin haaste sitten, että ne saataisiin säilymään vastakin. Tämä nykymetsätalous ei ole kovinkaan hellävarainen siinä suhteessa. Maasta paljastuu kaikenlaisia jännittäviä asioita vielä nykyäänkin.
Vuosituhansien kuluttua vielä voimme päätellä siis, mitä muinoin on tapahtunut pelkkien jälkien avulla. Eikös arkeologia olekin jännittävää? Toimittajana tässä oli Maija Kaipainen. Stonehengeista siirrymme takaisin Suomen alueelle ja nyt puhumme hiukan geeneistämme. Meillä suomalaisilla on nimittäin havaittu sellainen merkillinen ilmiö, että meillä on toimimattomia geenejä enemmän kuin muilla kansoilla. Professori Aarno Palotien vetämässä kansainvälisessä SISU-projektissa tutkitaan, mitä tämä merkitsee. Leena Mattila vieraili Suomen molekyylilääketieteen instituutissa ja kyseli, millaista tietoa sammuneista geeneistä ja suomalaisten taudeista selviää.
Suomalaisten geenit kiinnostavat muitakin kuin meitä itseämme. Nälkätalvien karsimasta alkusuomalaisten joukosta nykypäiviin on selvinneet sellaiset ihmiset, jotka on moneen kertaan seulottu ja ehkä jonkun sortin superpärjääjiä. Ja luonnonvalinnan tuloksena jatkoon selvinneillä on aika erikoiset geenit. Meillä on joitain perinnöllisiä tauteja muita väestöjä enemmän ja toisia taas muita vähemmän. Ja nyt viime aikoina on hoksattu, että suomalaisten oudossa geenivarastossa on muita enemmän toimimattomia geenejä ja silti me vaan porskutellaan. Ollaanko me jonkun sortin ihmiskoe-eläimiä, niin kuin labrahiiret, joilla on sammutettuja geenejä, eli geenejä, jotka on tekemällä tehty toimimattomiksi? Professori Aarno Palotie Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMistä, Helsingin yliopistosta ja MITistä ja Harvardin yliopiston Broad-instituutista.
Mä sanoisin näin, että siinähän se ero just tämmöisen laboratoriokoe-eläimen ja tämmöisen erikoisen populaation välillä on, että toinen on tarkoituksella tehty koe-eläimiä, niitä valikoitu, päätetty, että tuommoinen otetaan ja tuommoinen otetaan ja se risteytetään harkitulla tavalla. Niinhän ei tietenkään ihmislaji toimi, vaan ihminen hakee sen parisuhteensa ihan itse. Mutta se on totta, että meillä on ollut kovat ulkoiset paineet, vaikeat olosuhteet, kahdessa vaiheessa, toisaalta meitä on tullut tänne hyvin vähän, ja vielä sitten Ruotsin kuningas on vaatinut meitä muuttamaan alueille, jossa eläminen on ollut vieläkin haasteellisempaa niihin aikoihin Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Itäsuomalaisten ja länsisuomalaisten geenit on kauempana toisistaan kuin länsisuomalaisten ja hollantilaisten. Niin onko tämä Ruotsin kuninkaan siihen jo 6 kertaan nälkätalvien seulomaan väestöön tekemä lisäpaine sitten tähän syynä, että Itä- ja Länsi-Suomi eroavat toisistaan geneettisesti?
On nimenomaan. Se on juuri se yksi keskeinen selitys. Me puhumme usein varhaisesta asutusalueesta ja myöhemmästä. Tarkoitetaan juuri sitä, että Itä- ja Pohjois-Suomi ovat niitä myöhäisempiä asutusalueita. Toki siellähän on ollut vakituista asutusta aikaisemmin lähinnä saamelaisia, jotka on sitten siirtyneet yhä pohjoisemmaksi.
Miksi ihmeessä luonnonvalinta sitten voi joissain tapauksissa, niin kuin täällä Suomenniemellä, niin päätyä sammuttamaan geenejä, tai siis valikoimaan jatkoon henkilöitä, joilla on sammuneita geenejä?
Osittain se menee ihan, niin kuin puhutaan, sattumasta. Osassa sillä saattaa olla selkeä ympäristön paineen merkitys. Yksi näistä ympäristön paineesimerkeistähän on ollut tämä laktaasigeeni, eli kun puhutaan laktoosiintoleranssista, niin siinähän tämä klassinen tarina on juuri, että me, jotka voimme aikuisena juoda maitoa ihan ilman oireita, niin me olemme mutantteja. Ja tämä mutaatio valikoitui esiin aikana, jolloin maatalous lähti käyntiin ja lehmänkasvatus ja kotieläimet tulivat käyttöön. Kun sitten taas on sellaisia tilanteita, jossa se tosiaan syntyy vain niin kuin tavallaan ajopuuna, menee niin kuin pitkälti nämä suomalaisen tautiperinnön sairaudet, jotka ovat siis peittyvästi periytymiä, että vaan silloin kun isältä ja äidiltä on molemmilta periytty tämä sairausgeeni, niin vain silloin se ilmenee sairautena. Meillä ei ainakaan tällä hetkellä mitään käsitystä siitä, että niillä olisi jotain valinnan kannalta hyödyllistä merkitystä silloin, kun ne ovat, niin kuin me sanotaan, heterozygoottisena, eli vain toiselta vanhemmilta on peritty tuo geeni. Eli näissä ajatellaan enemmän tämmöistä ajopuuteoriatilannetta, että ne vaan rikastuu, kun porukkaa on vähän.
Onko sitten ihmisellä paljonkin virattomia geenejä, kun me suomalaiset porskutellaan täällä hengissä ja meillä aika monilla on niitä sammuneita geenejä? Onko niillä mitään virkaa sitten niillä muillakaan, joilla ne geenit toimii?
Aloittaisin sillä, että ihan kaikissa populaatioissa meillä on näitä sammuneita geenejä. Keskimäärin eurooppalaisilla on noin 100 geeniä, jotka ovat sammuneina, ja niistä molemmat kopiot ovat sammuneina, noin 20 geenissä keskimäärin. Ja se, että Suomessa on nyt sitten näitä Suomeen rikastuneita stopparigeenejä, jos näin voi sanoa, tai stopparimutaatioita, enemmän niin johtunee juuri siitä, että ei ole ollut riittävästi aikaa niiden hävitä populaatiosta. Yleensä on niin, että tämmöinen koko geenin toiminnan pysäyttävä mutaatio on pääsääntöisesti haitallinen. Mutta sitten osa niistä on hyödyllisiä. Ja se tässä se mielenkiintoinen jekku onkin, että osa on tämän hetken ympäristöolosuhteissa länsimaisessa yhteiskunnassa, niin kuin yksi meidän hiljattain ollut julkaisu, niin näkee, miten jos tietty geeni on hiljentynyt kokonaan, se suojaa sydänverisuonitaudilta.
No toisaalta puhutaan, että suomalaisilla nuukuusgeenit nostaa sydän- ja verisuonitautien riskiä ja kakkostyypin diabetesriskiä. Onko tässä sitten toiselta puolelta pieni hätäapu?
No just näin, eli sitähän me vähän ihmetelläänkin, että aika jännä, että siellä on sitten toisaalta rikastunut tällaisia suojaavia geenejä tautiryhmässä, jossa me tiedetään, että meillä on ollut tämmöinen riskilatinki päällä. Miksi niin on, emme tiedä.
Jotain hyvää niissä mutaatioissa ja näissä erikoisissa geeneissä, että oliko se on kaksi puolta?
No sehän on evoluution perusta. Eli se, että näitä mutaatioita tai muutoksia perimässä tapahtuu kaiken aikaa, ei kauhean paljon, mutta sen verran, että niitä koko ajan tapahtuu, ja ne luo lajin kehittymiselle evoluutiolle sen perustan.
No nyt kun niistä ollaan maailmallakin kiinnostuneita niistä sammuneista geeneistä, ja täällä FIMissä kanssa professori Arno Palotia, sinä ja kaveris kovasti niistä olette innostuneita, niin mitä iloa niistä nyt sitten on maailmankaikkeudessa?
Jos ollaan onnekkaita, niin nämä sammuneet geenit, erityisesti ne sammuneet geenit, jotka suojaavat joltakin krooniselta sairaudelta, niin ne ovat hyvin kiinnostavia lääketutkimuksen kohteita. Koska jos meillä on ihminen, jolla molemmat kopiot on tosiaan sammuneita niin, että kyseinen valkuaistuote puuttuu esimerkiksi verenkierrosta, ja me nähdään, että se porskuttaa tämä ihminen oikein terveenä ja itse asiassa terveempänä kuin kaverinsa, niin meillä on oletus silloin, että myöskin siihen molekyyliin kohdistuneet lääkeaineet olisivat edullisia siltä kannalta, että olisi mahdollisesti niissä vähemmän sivuvaikutuksia. Eli tämä on tämä luonnon oma laboratorio. Nyt me tullaan siihen ideaan, että aina kun lääkkeitä kehitellään, niin yksi niistä vaiheista ovat eläinkokeet arvioida sitä, että millainen efekti lääkkeellä potentiaalisesti on ja toisaalta millaiset sivuvaikutukset niillä on. Ja tämähän jo antaa meille niin kuin toisenlaisen lääkesuunnitteluketjun, jos me tiedetään, että ihminen tulee toimeen ilman tätä geeniä.
Eli sitä kun ruvetaan testaamaan sitten soluviljelmän jälkeen suomalaisilla, niin hypätään se koe-eläinvaihe yli vai?
No ehkä tämä on nyt pikkusen pikainen tulkinta tässä, mutta näin voitaisiin tavallaan ajatella, että eihän niin tietenkään tehdä, mutta tämä on niin kuin tämä ajatus, koska ihan oikeasti on niin, että nämä koe-eläinkokeet näissä lääketutkimuksissa, ne ovat osoittautuneet haasteellisiksi ja varsinkin niiden tulkinta on osoittanut haasteellisiksi. Niistä sitähän on ollut aika paljonkin kirjoituksia nyt Natureissa ja Scienceissa, että miten tämä on niin kuin semmoinen osa-alue sitä lääkekehitystä, joka ei ole ehkä ihan nyt kaikin puolin optimaalista.
Sanoit, että se sammunut geeni voi olla, että niitä molemmat geeniparit on sammuneita tai toinen vaan. Onko siinä sitten mitään vaikutusta, jos toinen vaan on sammunut?
No se riippuu tilanteesta, mutta että me haetaan nyt erityisesti näitä, joissa molemmat on sammunut. Että se efekti olisi tosi niin kuin kalikalla päähän tyyppinen tilanne, jolloin sen tunnistaminen ja se signaali on sieltä helpommin tunnistettavissa. Se on semmoista, mihin juuri vain tämmöinen väestö, joka on niin kuin isolaatti, mistä on puhuttu, eli meitä on tullut tänne vähän ja meillä on ollut nopea väestönkasvu 1800-luvun alun jälkeen, niin ne on päässyt rikastumaan ja sitten se on riittävän iso. Koska meihän pitää nähdä riittävästi tämmöisiä ihmisiä, että me saadaan tilastollista voimaa tunnistamaan tämä mahdollinen suojaefekti, jonka tunnistaminen on itse asiassa tilastollisesti vielä vaikeampaa kuin altistavan muutoksen tunnistaminen. Ja silloin tosiaan tämä väestöpohja pitää olla riittävä. Ja Suomessa nämä epidemiologiset keräykset, FinRisk, Terveys 2000, Pohjois-Suomen kohortti ja niin poispäin luovat tälle pohjan, että tätä asiaa voidaan tutkia.
Jos meillä kaikilla kerran on niitä sammuneita geenejä, niin onko ne sitten täällä suomalaisessa väestössä, mitä nyt enemmän tutkitaan, niin jollain lailla kohdistunut jollekin tietylle vaikutusalueelle, vai onko ne ihan haulikolaampuin pitkin poikin siellä sun täällä?
Kyllä se periaatteessa nämä uudet mutaatiot, ne tapahtuu ihan sattumalta kaikkialle perimään noin ihan yleisellä tasolla, kun ei nyt ruveta yksityiskohtiin nipottaa tässä. Ja sitten ne kaikkein vakavimmat uudet, niin nehän karsiutuu pois tietysti. Mutta muuten, niin ei niillä ole mitenkään, ainakaan me emme tiedä, että niillä olisi jotkut tietyt geenit erityisen haitallisia. Semmoinen ehkä näppituntuma voisi sanoa, niin kun tutkitaan kehitysvammageenejä, autismia ja jotain muita näitä varhaisessa kehitysvaiheessa syntyviä keskushermostosairauksia, niin siellä näyttäisi siltä, että siellä on juuri näiden sammuneiden geenien määrä lisääntynyt. Ja mun oma siis ihan tämmöinen niin kuin kahvikuppi tai viinilasin tausta psykologiani tai filosofiani on siinä, että mä ajattelisin näin, että kun ihminenhän on evoluutiossa kehittynyt nimenomaan niiden aivojensa avulla, eli toisin sanoen se on meille lajityypillisin elin, niin siinä tapahtuvat virheet on kaikkein, aivot on kaikkein sensitiivisimpiä.
Näille. Pienikin vika tuntuu.
Pienikin vika tuntuu, koska meillä ei ole niitä korjausmekanismeja niin paljon. Joku, otetaan nyt maksa tai lihas tai joku muu, niin siellä on niitä kompensatorisia reittejä niin paljon enemmän.
Täällä Suomen molekyylilääketieteen instituutissa koordinoidaan kansainvälistä SISU-projektia, jossa selvitellään meikäläisten geenien kummallisuuksia. Sinä olet siinä projektin vetäjänä, professori Arno Palotie. Niin sitten kun te saatte suomalaiset pohjia myöten seulottua, nyt on kohta 10 000.
Enemmänkin.
Ai on yli jo 10 000 seulottu. Niin sitten kun meidät on seulottu riittävällä tarkkuudella riittävän monta ihmistä, niin kuinka omituisia arvelet meidän olevan loppujen lopuksi pohjimmilta, geeneiltä?
Eihän me geeniltämme omituisia olla, mutta meillä on tiettyjä piirteitä, jotka saattavat olla hyödyksi, kun me yritetään ymmärtää sairausmekanismeja ja toisaalta sairauksiin suunniteltavia uusia hoitostrategioita.
Eli mitä iloa meidän geeneistä on maailmankaikkeudelle ja hoitostrategioille?
No mä kuvittelisin niin, että, ja siihen me nimenomaan uskomme, että me ollaan niin kuin oikopolku. Siinä me tullaan tähän luonnon omaan laboratorioon tunnistamaan sellaisia asioita, joiden tutkiminen olisi paljon paljon vaikeampaa missään muussa ympäristössä. Jos kaikki menee hyvin, niin tämä voi johtaa uusiin lääkeaineisiin. Se tulee joka tapauksessa johtamaan parempaan sairausmekanismien ymmärtämiseen, joka on toisaalta perusta sekä terveydenhoidolle tietysti, että ennaltaehkäisylle, että sitten hoitoratkaisuille. Ja sitten toisaalta tämä luo mahdollisuuden myöskin siihen, että kun me ymmärretään yhä paremmin, mitä juuri nämä suomalaiset ihmeellisyydet, variaatiot merkitsevät, niin myöskin tämä henkilökohtainen hoito voi saavuttaa uuden asteen. Eli kun joidenkin vuosien kuluttua ihmisen perimän sekvenssi tulee olemaan osa terveydenhuollon tietoa, että se tulee olemaan osa meidän terveystietoa. Ja sieltä pitäisi sitten seuloa esiin ne muutokset, se tieto, joka on relevanttia sen sairauden kannalta. Se on pitkä tie ennen kuin se on selvitetty. Niin silloin me toivotaan, että joidenkin aikojen kuluttua, niin kun lääkäriin mennään, niin siellä voidaan katsoa, että aha, sinulla on tämmöinen geenimuutos, joka aiheuttaa pahoja sivuvaikutuksia juuri tälle lääkkeelle. Sitä ei pitäisi sinulle antaa. Sulla on semmoinen ja semmoinen riski johonkin tiettyyn komplikaatioon tai sairauden muotoon. Meidän pitää seurata sitä. Tällaisia kysymyksiä voi olla ihan käytännön tasolla.
Onko sitten näistä sairauksien mekanismeista nyt saatu selville jotain, kun SISU-projektilla kaivelette suomalaisten muodostamaa luonnonlaboratoriota?
No nythän me ollaan tietysti matkan alussa, mutta voidaan lyhyesti sanoa, että kyllä. Esimerkiksi diabeteksen osalta on ei vain suomalaisen, vaan myöskin grönlansilaisen, meksikolaisen perimän tutkimuksella on saatu tietoa uusista diabeteksen alamuodoista. Se on toiminut tämmöisenä mallina siitä, että me pystymme pilkkomaan tavallista sairausryhmää alaryhmiin. Sittenhän me ollaan skitsofreniassa on tunnistettu tämä yhden geenin puuttuminen. Sillä ei ole nykytiedon valossa niin kuin hoitoratkaisuihin merkitystä, mutta ymmärrystä siitä, että miten sairausalttius rakentuu.
Kuinka vahvasti sitten tämmöiset geenimuunnokset tai sammuneisuudet, kuinka kiveen hakattua se on, että miten se vaikutus tehostuu, jos skitsofrenia on joku yhden geenin puuttumisesta johtava skitsofrenia, niin laukeeksi sitten aina sairaudeksi?
Joo, siis kyseessä ei ole yhden geenin aiheuttama sairaus. Se ihan nyt ihan selkeästi, siis skitsofrenia on sairaus, johon vaikuttaa perimä ja ympäristö ja niiden yhteisvaikutus. Tämän hetken arvio on, että skitsofrenian taustageeneihin kuuluu noin 1000 geeniä. Ja yhtä lailla tämä yksi geeni, tämä niin sanottu TOP3B-geeni, joka me tunnistettiin käyttämällä juuri tätä suomalaista isolaatiorakennetta, noin vuosi sitten se julkaistiin, niin se auttoi ymmärtämään tämän skitsofrenian sairausmekanismeja, mutta se heterotsykoottisessa tilanteessa, eli vain isältä tai äidiltä saatu muutos, niin se lisää skitsofrenian riskiä noin 2-kertaisesti. Ja verrattakoon sitten esimerkiksi tupakointi lisää keuhkosyöpäriskiä jossain 20-40 kerran välillä.
Sanoit, että diabeteksen tautimekanismi esimerkiksi on pystytty selvittämään. Näkyykö se jo sitten hoidoissa tai diagnostiikassa, että niitä pystytään ihan nyt jo jakamaan pienempiin alaryhmiin näitä sairauksia ja sitten tarkempaa hoitoa?
Diabetes-tutkimusta johtavat kollegat ovat kertoneet, että kyllä siinä voidaan tehdä jo hoitovalintoja. Ne on toistaiseksi tietenkin aika harvinaisia, mutta ne on niin kuin selkeitä, jossa potilas voi paljon paremmin, kun tämä henkilöity ratkaisu on tehty.
Leena Mattila tapasi tässä professori Arno Palotien. Tähti taivas on nyt kuulas ja varsinkin sateen jälkeen hyvin kirkas. Tähdet tuikkivat taivaalla. Nyt Markku Poutanen antaa tähtikohteiden vinkit syyskuulle, mutta ennen niitä katsahdamme vielä myös hiukan menneeseen kesätaivaaseen hänen kanssaan.
Professori Markku Poutanen, mikäs oli tämän kesän paras taivasbongaus?
No, oikeastaan yllättävän kirkkaita valaisevia yöpilviä näkyy tuossa heinäkuun puolenvälin paikkeilla. Ja nämä valaisevat yöpilvet, ne on sellaisia, että mitkä näkyy kirkkaana maahan, maassa, maanpinnalla on jo pimeätä, mutta kun ne pilvet on hyvin korkealla, niin siellä aurinko vielä paistaa niihin. Ja nehän on tämmöistä ohutta meteoripölyä, mikä tuolla korkealla, noin 80 kilometrin korkeudella ilmakehässä on. Ja sitten kun ne kerää tämmöistä pientä vesitiivistymää sinne, niin ne näkyvät tämmöisinä hyvin ohuina, vaaleina pilvinä siellä. Ja oikeastaan mihinkään muuhun vuoden aikaan niitä ei näe kuin kesällä, jolloin maanpinnalla on semmoista riittävän hämärää ja pimeää, että tavalliset pilvet ei oikeastaan kunnolla näy. Ja sitten kun on selkeä keli, niin sieltä korkealta pohjoiselta taivaalta näkyy sitten tämmöisiä vaaleita, kuitumaisia tai utumaisia pilvimuodostelmia. Ja hyvin usein ne on juuri näitä valaisevia yöpilviä. Usein ne on sillä tavalla himmeitä ja huomaamattomia, mutta tässä parina kolmena yönä sitten heinäkuussa todella oli semmoinen tilanne, että ne oli todella kirkkaita, että niitä oikeastaan voi olla huomaamatta.
No mikä sai aikaan, että nyt juuri oli tällaiset valaisevat, kirkkaasti valaisevat yöpilvet, siis meteoripölystä puhuit tuossa?
Kyllä ne toimii tämmöisenä tiivistyskeskuksina, tiivistymiskeskuksina sitten tälle vesihöyrylle. Toki erittäin kuivaahan siellä on ja sen takia näitä valaisevia yöpilviä tai sinne korkeudelle ei synny tämmöistä pilveä kovinkaan usein. Kyllä niitä joka kesä näkyy ja toisina aikoina sitten näkyy kirkkaampana kuin toisina. Ja tämä ehkä oli tämmöinen, voisi sanoa, poikkeuksellinen kesä siinä mielessä, että sieltä löytyi todella tämmöisiä hyvin silminpistävän näköisiä pilviä.
Niin, ne ovat siis alle 100 kilometrin korkeudessa nuo valaisevat yöpilvet. Ne ovat siis hyvin, hyvin korkealla ja auringon valohan ne saa sitten valaisemaan, kun se auringosta tuleva valo, joka ei ehkä välttämättä näy sinne maahan, mutta se näkyy sinne taivaalle.
Kyllä, nimenomaan näin. Eli kun ne on siellä jossain 80 kilometrin korkeudella, jos ajatellaan tilannetta tuossa puolen yön aikaan, jolloin aurinko on pohjoisessa, maanpinnallista aurinkoa ei näy, mutta kun me noustaan sinne 80 kilometrin korkeuteen, niin sieltä se pohjoisnavan yli se aurinko paistaa niihin pilviin ja sen takia ne näkyy kirkkaana.
No siinä oli mielenkiintoinen kesäbongaus. Otitko valokuvia näistä? Onnistutko ottamaan hyviä kuvia?
No kyllä niitä muutama tuli otettua ja laitettua tuonne Ursan taivaanvahtiinkin. Siellähän on kymmenittäin näitä yöpilvikuvia, että jos sieltä käy katsomassa, niin näkee kaikenlaisia komeita näytelmiä ja monet onnistuneet sitten vielä menemään oikein hienoon paikkaan kuvaamaankin järven rannalle, missä näitä pilviä heijastuu sitten myös sieltä tyynestä vedenpinnasta, että kyllä ne näyttäviä ilmiöitä on sitten parhaimmillaan.
Nyt käymme kohti syksyä ja katse nyt siis syystaivaalle. Nyt on syyskuu jo ja tähdet alkavat näkyä todella hyvin. Mikäs on, jos katsotaan yleisesti tätä tulevaa syksyä, niin mikä siellä nyt on erityisen kiinnostava tapahtuma tähtitaivaalla tai taivaalla?
Siellä oikeastaan, jos planeettoja ajatellaan, niin kovin paljon ei tapahdu, kun planeetat on aika huonosti näkyvissä. Siellä on sitten aamuyöstä, Venus näkyy vielä tässä syyskuun alkupuolella, Mars näkyy iltahämärissä ja Jupiter näkyy sitten myös aamulla. Tässä elokuun loppupuolella oli tilanne, missä aamutaivaalla oli sitten Venus ja Jupiter ihan lähekkäin, mutta oikeastaan semmoista ihan isoa, hienoa tapahtumaa tässä syksyllä ei sinänsä ole semmoista, mitä paljon silmin voi katsoa. Tietysti kaikenlaista tapahtuu tuolla taivaalla ja yksi tämmöinen mielenkiintoinen on tämä komettaluotain Rosetta, joka tässä syksyn aikana sitten tutkii ja aloittaa tutkia tuota komettaa, mutta se ei tietysti maahan näy sillä tavalla, mutta kun lehtiä ja internettiä seuraa, niin sieltä saa sitten sitä tietoa. Se, mikä tietysti ihan noin omakohtaisena kokemuksena tässä syystaivaalla voi sanoa, että tämä syystaivas on monelle tietysti sillä tavalla tuttu, koska se aina pimeään tuulen näkyy suunnilleen samannäköisenä ja varsinkin nyt näin alkusyksystä, kun ei ole vielä niin kylmää ja kovat pakkaset kuin keskitalvella, niin nyt sitä tähtitaivasta kannattaa katsella, koska siellä ei tarvitse sillä tavalla palella kuin sitten joskus joulukuussa tai tammikuussa.
Onko se tarpeeksi pimeä nyt syyskuussa jo, että siellä näkyvät nuo perinteiset kohteet, tähtikuviot ja sitten linnunrata?
Kyllä, ja oikeastaan voisi sanoa, että ehkä liiankin pimeää siinä mielessä, että jos menee ihan oikeasti paikkaan, missä ei ole mitään sivuvaloja, katuvaloja lähistölläkään, niin siellä, ja varsinkin tämmöiselle aloittelevalle tähtitaivaan katselijalle, niin siellä tuntuu, että niitä tähtiä on ihan tolkuton määrä ja sieltä oikeastaan niitä tähtikuvioita ei tahdo erottaa, että siinä mielessä se ensimmäinen tutustuminen voi olla vaikka kaupungissa tai jossain, missä taivas on vähän vaaleampi, jolloin vaan ne kirkkaammat tähdet näkyy ja on helpompi hahmottaa niitä tähtikuvioita. Ja tässä voi sanoa, että syyskuun loppupuoli, lokakuun alku, siinä vaiheessa kun lehdet putoaa puista, maa voi olla märkä, musta, ei ole vielä ollenkaan lunta, ei ole katuvaloja sitten lähistöllä, niin taivas on oikeastaan niin pimeä kuin se ylipäänsä voi Suomesta käsin olla. Eli kaikkein paras aika, jos haluaa niitä kaikkein himmeimpiä ja vaatimattomimpia kohteita sieltä taivaalta löytää, niin on nimenomaan tämä syksyyön taivas, koska se todella silloin, jos on tämmöinen esimerkiksi sadekausi ollut ja ilma on hyvin puhdas, sitten tulee yhtäkkiä selkeä jakso siellä, ei pilven pilveä taivaalla ja on tämmöinen selkeä kuulas yö, niin tuo tähtitaivas on parhaimmillaan juuri näin syksyllä. Ehti, voi sanoa, että lehtien puiden lehdet putoaa maahan, niin sen jälkeen on se kaikkein otollisin hetki, jos haluaa niitä kaikkein himmeimpiä kohteita Suomesta nähdä.
Mitäs nyt noista tähtikuvioista suosittelet katseltavaksi nyt tähän aikaan? Siis nyt sanotaan syyskuun alkupuolella ja syyskuussa yleensä.
No siinä oikeastaan voi sanoa, että ne kirkkaat tähdet, mitkä tuossa kesällä näkyvät, eli Joutsenen, Deneb ja Lyyran Vega-tähti ja sitten sillä alempana tuo Kotkan altaari, eli tämä kesäkolmi on kolme kirkasta tähtiä. Nehän näkyy sillä etelän tai lounaan suunnalla. Tämä Vega ja Deneb on siellä hyvin korkealla, melkein suoraan pään päälle, ja tämä Kotkan altaari on siellä alempana. Eli nämä on ne, mitkä helposti tunnistaa tuolta etelä-lounaistaivaalta. Sitten siellä lännempänä, jo paljon kauempana lännessä, on sitten Karhuvartijan Arcturus, mikä tarkkaan katsottuna näyttää vähän tämmöiseltä punertavalta. Eli ne on nämä kesällä näkyneet kirkkaat tähdet, niitä voi katsoa. Ja sitten tietysti monelle tuttu Otava, se löytyy helposti pohjoisen suunnalta. Se on aika matalalla siellä pohjoisessa, ja se näkyy varsin hyvin sitten, jos pohjoisen suuntaan on näkyvyyttä, niin siellä puiden latvojen päällä sitten metsän rajan yläpuolella. Ja se on ehkä semmoinen, voi sanoa, nämä tähdistöt, niitä, joita parhaiten sitten tunnistaa. Ja sitten jos menee riittävän pimeään paikkaan, Linnunratahan on tietysti se, joka näkyy komeasti semmoisena utumaisena vyönä kulkevan taivaan poikki. Ja syksy nimenomaan on juuri se paras aika, jolloin Linnunrataa sitten kannattaa katsella joko paljain silmin tai kiikarilla. Ja kiikarihan näyttää sitten paljon niitä pieniä himmeitä tähtiä sieltä, joita paljain silmin ei näyttää, jotka muodostaa yhdessä tämmöisen utumaisen vyön. Ja tämä Linnunradan ulkonäkö, tämä utumainen vyö, sehän johtuu juuri siitä, että siellä on lukematon määrä tämmöisiä hyvin himmeitä tähtiä, mitkä paljain silmin eivät näy sitten erillisinä tähtinä, vaan ne ovat tämmöistä yhtenäistä utua siellä. Ja kiikari sitten näyttää niistä jonkun verran enemmän, ja kaukoputki näyttää jonkun verran enemmän, mutta ei niitä kaikkia näy millään laitteella. Siellä on sitten tähtien välistä pölyä ja muuta, mikä estää meitä näkemästä kovinkaan kauas tästä meidän omasta aurinkokunnastamme. Muutaman 10 tai 100 valovuoden päähän me parhaimmillaan nähdään Linnunradan suunnassa. Ja sitten kun katsotaan poispäin Linnunradasta, tämä on tämmöinen litteä järjestelmä, jonka sisällä me ollaan. Kun me katsotaan sitä kiekon suuntaa kohti suoraan, niin siellä sitten nähdään sitten ohi tästä Linnunradasta sinne suuntaan, missä näitä tähtiä ei ole. Ja nämä kaikki etualalla olevat, nämä kirkkaat tähdet, mitä me paljon silmin nähdään, ne on näitä ihan lähellä olevia meidän oman Linnunratamme tähtiä. Ja oikeastaan se ainoa helposti löytyvä Linnunradan ulkopuolinen kohde on Andromeda galaksi, joka näin syksyyönä myös näkyy varsin kivasti etelän suunnalla. Ja tämä Andromeda galaksi on sitten noin runsaan 2 miljoonan valovuoden päässä Linnunradan lähinaapuri avaruudesta. Ja muita Linnunradan ulkopuolisia kohteita oikeastaan paljon silmin ei sitten näekään.
Syksy on siis tosi hyvä aika katsella näitä, kun on niin pimeätä, niin tähti taivas suorastaan hehkuu, koska siellä on niin paljon niitä kohteita näkyvissä. Aiemmin viittasit noihin planeettoihin, siis kannattaako näitä Marsia, Jupiteria ja Venusta nyt katsella sitten syksyllä, siis ovatko ne nyt näyttäviä?
No Venus tosiaan katoaa tässä syyskuun aikana sitten tuonne auringon suuntaan. Sehän näkyy nyt aamutähtenä, mutta lähestyy auringon suuntaan ja näkyy sitten yhä huonommin ja huonommin ja katoaa tuossa lopulta, että Venusta ei kauhean paljon enää ehdi nähdä. Ja oikeastaan sama juttu käy Marsin kanssa, eli Mars näkyy tässä iltataivaalla, mutta sitten se myös kuun loppua kohti näkyy yhä huonommin. Että oikeastaan ainoa, mitä sinne jää jäljelle, on sitten Jupiter, joka näkyy aamuyöllä, mutta toisaalta taas sitten sen katsomisen ei sillä tavalla ole kiirettä, koska tässä syksyn edetessä Jupiter näkyy sitten yhä paremmin, koska se nousee aikaisemmin ja ei tarvitse niin myöhään sille yöllä valvoa tai sitten vastaavasti niin aikaisin aamuyöstä herätä sitä katsomaan, että loppusyksystä se Jupiter näkyy paremmin kuin mitä tällä hetkellä. Että varsin vähäiset on nämä planeettanäkymät tällä hetkellä. Ehkä se sitten tuossa vuoden loppua kohti ja ensi vuonna vähän paranee, mutta tällä hetkellä tosiaan niin planeettojen kanssa on melko heikko tilanne.
Noista kometoistakin jo mainitsit, siis nyt on tämä Rosetta-luotain lähestymässä tätä komettaa, jonka pinnalle yritetään saada sitten tämä laskeutuja, mutta sitten taivaalla on näkyvissä muita komettoja, joita voi kiikarilla yrittää bongata.
Kyllä niitä jatkuvasti siellä on varmaan semmoinen tusinan verran komettoja koko ajan taivaalla, jota voidaan havaita. Suurin osa niistä on niin himmeitä, että ei ne näy edes harrastajien paremmilla välineillä. Tarvitaan varsin isot kaukoputket, että niitä pystytään havaitsemaan. Tällä hetkellä on 2-3, voisi sanoa kiikarikomeettaa, jotka noin ainakin teoriassa kiikarilla sieltä erottuu. Ei kovin kirkkaita, eikä tällä hetkellä ole tiedossa yhtään semmoista, joka tulisi niin kirkkaaksi, että se näkyisi paljain silmin tänä syksynä. Eli siinä mielessä komeettojen kanssa on myös vähän sama kuin planeettojen kanssa, että mikään hieno komeettasyksy ei ole odotettavissa, mutta komeetat on siinä mielessä arvaamattomia, että sieltä saattaa putkahtaa joku komeetta, joka sitten tuleekin niin lähelle maata, että se näkyy paljain silmin. Tosin tässä nyt tällä hetkellä ei yhtään sellaista tiedetä, ja kyllä siinä kuitenkin, kun viikkoja ja kuukausia vähintään menee, niin hyvin epätodennäköistä tämän vuoden puolella mitään tällaista kirkasta komeettaa tulisi, mutta ensi vuodesta ei tiedä, ensi vuonna ihan hyvin voi olla tämmöinen komeetta, mutta tällä hetkellä niitä ei tunneta.
Luitko tästä asteroidista, joka tuolla taivaalla seikkailee, jonka on laskettu sitten tulevan tänne maapallon lähettyville ihan uhkana, niin 2880, siis kaukana tulevaisuudessa on laskettu, että tällainen saapuisi tänne lähettyville ja se olisi jopa uhka maapallolle, ja nyt sitten meillä on tietysti satoja vuosia aikaa suunnitella tällä maapallolla, että miten torjutaan tämä uhka.
Kyllähän niitä siellä on. Eli tällä hetkellä tunnetaan jotain noin vajaa 2000 asteroidia, mitkä tulee suhteellisen lähelle maata tai leikkaavat maanradan jossain kohtaa, ja kaikki nämä ovat tietyllä tavalla uhkia. Se, että joku yksittäinen asteroidi sitten lasketaan, että se muutaman sadan vuoden kuluttua voi törmätä maahan, ne todennäköisesti kuitenkin on aika pieni, jos ajattelee näitä, kuinka iso tai kuinka pieni maapallo on, ja mikä on se todennäköisyys, että tämä todella törmää. Toki näitä ratoja voidaan laskea kymmeniä ja satoja vuosia eteenpäin. Ongelmana on vaan se, että ihan tarkkaan kaikkia tämän kappaleen rataan vaikuttavia voimia ei pystytä etukäteen laskemaan. Auringon säteilypaine on esimerkiksi tämmöinen, joka lämmittää auringon valo, joka lämmittää sitä komettaa tai asteroidia epätasaisesti. Se muuttaa sitä rataa hyvin vähän. Mutta jos se rata muuttuu hitusenkin siitä, mitä se tällä hetkellä on, niin se tarkoittaa sitä, että muutaman sadan vuoden päästä se on ihan eri paikassa. Ja jotta se törmäisi maapalloon, sen täytyy olla ensinnäkin sellaisella radalla, joka kulkee tämän maapallon radan kautta ja täsmälleen samalla hetkellä siinä pisteessä, kun maa on siinä pisteessä. No toki kyllähän näitä maahan törmää, jos katsotaan yöllä, mennään ulos ja katsotaan taivaalle vähän aikaa, niin siellähän näitä pieniä hiekanjyviä, tähdenlentoja näkyy koko ajan, nehän on aurinkoa kiertäviä kappaleita, mitkä törmää maahan, ja niitä tulee jatkuvasti tonneja, joka vuorokausi putoaa maahan tämmöistä asteroideista tai meteoroideista peräisin olevaa ainetta. Ja sitten mitä isompiin kappaleisiin mennään, niin sitä harvinaisempia ne on. Välillä näkyy tämmöisiä kirkkaita tulipalloja, mitkä sitten on tollaisia ehkä jo parhaimmillaan, voi sanoa, että vaikka jalkapallon kokoisia kappaleita, tai sitten vielä vähän isompia, niin kuin oli tämä Tseljabinskin törmäys tuossa vajaa 2 vuotta sitten, jolloin sitten tuommoinen linja-auton kokoinen kappale osui maan ilmakehään. Ja sitten kun mennään tämmöisiin todella isoihin kappaleisiin, mitkä voi olla vaarallisia kilometrien läpimittaisia, niin niitä törmää maahan ehkä muutamien satojen tuhansien tai miljoonien tai kymmenien miljoonien vuosien välein, riippuu siitä, kuinka isoihin kokoihin me mennään. Ja tietysti se, että kun näitä kappaleita tunnetaan nykyään yhä enemmän ja yhä paremmin, niin pystytään tavallaan ennustamaan myös sitten pitemmälle tulevaisuuteen näitä mahdollisia uhkia. Ja kyllä jos meillä on muutaman sadan vuoden päästä tämmöinen odotettavissa, niin ja se todella vahvistuu sitten tässä vuosikymmenien kuluessa, että se tulee törmäämään, niin kyllä siihen sitten keinot keksitään, että sen rata voidaan muuttaa siinä muutaman sadan vuoden aikana sen verran, että se ei törmää maahan.
Tähän loppuu vielä ajankohtaista asiaa asteroidista. Nimittäin talon kokoinen asteroidi ohittaa maapallon 40 000 kilometrin päästä ensi sunnuntaina. Asteroidi ei ole törmäyskurssilla maapallon kanssa, mutta uutisointia siitä kannattaa seurata. Nyt päätän studiosta lähetyksen ja toivotan kaikille oikein mukavaa viikonloppua.